Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Ponedeljak je 7. decembar. Osnivač Wikileaksa Julian Assange uhapšen u Londonu. Opada vodostaj rijeka iz Kadarskog jezera, situacija i dalje teška. Apelacioni sud poništio presude za Morin. Desetine poginulih u napadu bombaša samoubice u Pakistanu. Nakon Brazila i Argentina priznala Palestinu. A u emisiji između ostalog poslušajte, pravni eksperti upozoravaju na posljedice odbijanja preporuka Evropske komisije od strane Sudskog savjeta Crne Gore.
Neprihvatljivo je da tako visok forum kao što je bio taj i juče, da ne insistira da se stanje mijenja, a ne da plavira za konzervaciju postojećeg stanja.
Poslušajte priču o porodici Tomanović kod Nikšića, koja se nakon 27 godina podstanarskog života uselila u tek sagrađenu kuću. Zbog poplava, međutim, morali su da sisele.
Prije 2 mjeseca i 6 dana kako sam uselio u kuću, nova kuća, žao mi je bilo onaj dan kad sam morao da zaključam. Ostalo je nešto stvari.
Od tog tamo što je ostalo, od stvari vašeg života, što vam je najviše žao što niste odnijeli?
A kuću.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Posljednja vijest koju su prenijele svjetske agencije jeste da je osnivač Wikileaksa Julian Assange, koji je uzdrmao međunarodnu scenu objavljivanjem tajne diplomatske pošte SAD-a, uhapšen u Londonu po evropskoj potjernici izdatoj u Švedskoj. Kako objavljuje Reuters, Assange je uhapsila londonska Metropolitan policija. 39-godišnjeg Australijanca švedska policija sumnjiči za krivično djelo silovanja, što on odbacuje. Vijesti iz Crne Gore, iako opada vodostaj rijeka i rekordno visok nivo Skadarskog jezera, stanje u poplavljenim krajevima je i dalje teško. Najugroženiji su stanovnici Zete, riječkih i crvničkih naselja na obali Skadarskog jezera, kao i beranskih naselja u okolini Lima. Nivo Skadarskog jezera nastavio je da pada i od sinoć je niži 4 cm. Suđenje šestorici pripadnika bivše JNA zbog zlostavljanja i mučenja zatvorenika u logoru Morinj kod Risna bit će ponovljeno u Višem sudu u Podgorici, pošto je apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu. Šestorica pripadnika bivše JNA osuđeni su 15. maja za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika na ukupno 16,5 godina zatvora. Nekoliko vijesti iz Srbije. Visoki predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Valentin Incko boravi u jednodnevnoj posjeti Beogradu. Poslanička grupa Srpske radikalne stranke poručila je haškom bjeguncu Ratku Mladiću da se ne predaje. Poručuje mu da se ne preda, da izdrži pritiske jer će proći i ova marionetska vlast, izjavio je šef poslaničke grupe radikala Dragan Todorović. Pred specijalnim sudom u Beogradu završnu riječ danas bi trebalo da iznese bivši direktor Savezne uprave carina Mihalj Kertes, optužen za iznošenje deviza na Kipar.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
U pakistanskoj regiji Mohmand na granici s Afganistanom 43 poginulih u napadu dvojice bombaša samoubica na kabinet lokalnog zvaničnika. Odgovornost za napad preuzeo je pokret Talibana Pakistana blizak mreži Osame Bin Ladena, koji je u posljednje 3 godine izvršio brojne napade u kojima je poginulo oko 4000 ljudi. Argentinska vlada objavila je da je odlučila da prizna palestinsku državu u njenim granicama prije 1967. čime je slijedila primjer susjednog Brazila, koji je takvu odluku objavio prošle sedmice. Predsjednica Cristina Fernandez pismeno je o toj odluci obavijestila predsjednika palestinske samouprave Mahmuda Abasa. U Briselu danas počinje samit Evropska unija-Rusija, a glavne teme bit će zajednički izazovi sa kojima se suočava Brisel i Moskva, kao što su situacija u globalnoj ekonomiji i klimatske promjene. Još jedna informacija, njemački predsjednik Christian Wolff boravi u Varšavi da zajedno sa Poljacima obilježi 40. godišnjicu slavnog gesta njemačkog kancelara Willija Brandta, koji je neočekivano klekao pred spomenikom junacima Varšavskog geta, odajući poštu milionima jevrejskih žrtava holokausta. Njemačka i Poljska obilježavaju i 4 decenije od prvog koraka ka normalizaciji odnosa dvije zemlje i početka puta ka istorijskom pomirenju dva naroda, među kojima je u prošlosti proliveno mnogo krvi.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Na početku pregleda događaja dana odlazimo u Banja Luku. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović izjavio je kako Crna Gora, kako je rekao, maksimalno uvažava Bosnu i Hercegovinu kao suverenu državu, a kako će se unutrašnji odnosi naroda i entiteta utvrditi, stvar je dogovora tri naroda i dva entiteta u BiH i njihovih predstavnika. Iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas su u Banja Luci razgovarali sa predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovićem o unapređenju odnosa dvije zemlje. Prema riječima Vujanovića, glavna tema razgovora sa Radmanovićem bila su pitanja dvojnog državljanstva i sporazuma o granici između dvije zemlje.
Bilo je, kao što znate, veto prethodnog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine gospodina Silajđića. Ja očekujem da će se na drugačiji način sagledati argumenti za ugovor o dvostrukom državljanstvu između dvije države. Mi smo spremni odmah da ga potpišemo. Nisam razgovarao sa gospodinom Izetbegovićem o tome, računali će to biti tema nekog našeg narednog susreta.
Ugovor o granicama samo u tehničkom smislu treba doraditi, kazao je Vujanović.
I u tom smislu treba sačekati da se završa posle neke sitne tatarske procedure. Vjerujem da je to pitanje narednih mjeseci da je potpišeno. Opet je dobra poruka jer će biti prvi međudržavni ugovor država bivše Jugoslavije koji se potpisao.
Sa predsjednikom Republike Srpske Vujanović je razgovarao o unapređenju ekonomske i druge saradnje. On je istakao da je Crna Gora posebno zainteresovana za saradnju u energetskom sektoru.
Interes Crne Gore je u korištenju Bugarskog jezera, čiji vodana Crna Gora ima svoje očekivanje, ali jednako tako interes Republike Srpske u energetskom sektoru, vidimo šta su dalje prostori naše saradnje.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik naglasio je da je Republika Srpska zainteresovana i za rješavanje statusa studenata iz Republike Srpske u Crnoj Gori.
I mi želimo da naprosto obezbedimo svim našim studentima isti status koji ima i crnogorski studenti u njihovim obrazovnim institucijama, također obrnuto.
Dodik i Vujanović složili su se da je juče iz Banja Luke, gdje je dodijeljena nagrada za ličnost godine predsjedniku Hrvatske Ivi Josipoviću, međunarodnoj zajednici i građanima regiona, poslana poruka pomirenja. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Iz Banja Luke se vraćamo u Podgoricu, gdje je održan završni sastanak Komiteta nacionalnih koordinatora zemalja članica Centralnoevropske inicijative, na koje je Crna Gora zvanično predala predsjedavanje Srbiji. Koordinatorima se obratio šef crnogorske diplomatije Milan Roćen i generalni sekretar Centralnoevropske inicijative Gerhard Fanzelter, izvještava Srđan Janković.
Tokom predsjedavanja Centralnoevropskom inicijativom Crna Gora je nastojala da unaprijedi one oblasti koje jačaju stabilnost i saradnju u regionu, saopštio je Milan Roćen, ministar vanjskih poslova Crne Gore, na završnom sastanku Komiteta nacionalnih koordinatora zemalja članica Centralnoevropske inicijative. Predsjedavanje Crne Gore inicijativom u ovom vremenu je veoma važno za region jer je regionalna saradnja preduslov za dalje integracije, rekao je Roćen, navodeći da je u proteklom jednogodišnjem periodu vlada Crne Gore realizovala zajedničku projektnu aktivnost u oblastima kao što su saobraćaj, ekonomija, turizam, zaštita životne sredine, energetika i parlamentarna saradnja.
Crna Gora je aktivno učestvovala u radu međunarodne grupe eksperata na izradi preporuka za bolje prilagođavanje inicijative novim okolnostima i novim potrebama u regionu Centralnoevropske inicijative.
Ovim sastankom je Crna Gora predala predsjedavanje Centralnoevropskom inicijativom Srbiji, međutim sastanku nije prisustvovao šef srpske diplomatije Vuk Jeremić.
Čestitam našim kolegama i prijateljima iz Srbije na preuzimanju predsjedavanja i želim uspješan rad u daljoj konkretizaciji zajedničkih aktivnosti. Zamoljen sam od mog kolege i prijatelja Vuka Jeremića da vam prenesem njegove pozdrave i izvinjenje što danas nije ovdje sa nama. Iako je to ranije bilo planirano, zbog iznenadnih obaveza nije mogao da dođe.
Komitetu nacionalnih koordinatora zemalja članica obratio se generalni sekretar Centralnoevropske inicijative Gerhard Fanzelter, koji je pohvalio način vođenja spoljne politike Crne Gore i aktivnosti unutar inicijative kao najmlađe članice organizacije.
Dakle, Crna Gora je faktor stabilnosti u regionu, a također je i model, odnosno uzor za multietničku, multikulturalnu jednu državu i društvo. I kao takva, kao takav uzor evropske zemlje, i mi vam čestitamo na tome. Čestitamo vam također i što je Evropska komisija izrazila svoje mišljenje u korist vašeg statusa kandidata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nastavljamo aktuelnostima u Crnoj Gori. Nakon što su na sjednici sudskog savjeta dovedeni u pitanje nalazi Evropske komisije o stanju u crnogorskom pravosuđu, pravni eksperti upozoravaju kako ključni ljudi pravosuđa pokušavaju da konzerviraju trenutno stanje. O tome Petar Komnenić.
Preporučujući Crnu Goru za status kandidata, Evropska komisija je nedavno kao jedan od ključnih uslova za određivanje datuma početka pregovora pred državu stavila zahtjev da ojača vladavinu prava reformisanjem pravosuđa kroz depolitizaciju izbora članova tužilačkog i sudskog savjeta, odnosno sudija i državnih tužilaca. Iako je Evropska komisija jasno sugerisala da je do sada taj proces bio politizovan, predsjednica sudskog savjeta i Vrhovnog suda Vesna Medenica je na jučerašnjoj sjednici krunskog sudskog tijela kazala da dosadašnji način izbora sudija nije dao negativne rezultate.
Niko od kandidata do sada nije istakao prigovor ili pak tražio sudsku zaštitu da je eliminisan kao kandidat za sudijsko mjesto zbog političke nepodobnosti.
Tog mišljenja je i predsjednik Višeg suda u Bijelom polju, Tofil Žujović, kome, kako je rekao, također nijesu jasne decidne preporuke Evropske komisije.
Mišljenja sam da je do sada sudski savjet vršio izbor sudija na osnovu dosta objektiviziranih kriterijuma, nije sasvim jasno na osnovu čega se temelje ocjene i stavovi iskazani u mišljenju Evropske komisije.
Predsjednik Senata Udruženja pravnika Crne Gore, Stanko Marić, kaže da se umorio da govori na ovu temu.
To ja sam tu bez komentara, ja sam oko toga rekao sve što ima da kažem. I sad jedino mogu da kažem da ne očekujem nikakve promjene. To za mene očekivano tako ponašanje. Jer vi znate, kod pripreme Ustava koliko je bilo ukazivanja, konkretnih predloga, šta treba, kako ne treba, kad je u pitanju obezbeđenje zavisnosti sudstva i kad je u pitanju Venecijanska komisija i OEPS i Udruženje pravnika i Akcija za ljudska prava i druge nevladne organizacije, pojedinci i tako dalje, ali sve se to odbijalo kao od brijega, tako da ne vidim ja da danas postoji kvalitetnija politička volja za obzirane zavisno sustva nego prije 3 ili 4 godine. Naprotiv, ja mislim da je danas ta volja daleko manja iz objektivnih razloga, jer ipak nešto što se radi godinama i decenijama mora se štititi. Zato treba upravo tako sudstvo, tako pravosuđe, tako tužilaštvo kako jeste. I ja ne očekujem tu naravno nikakve promjene.
I podgorički advokat Radomir Prelević podsjeća na brojne domaće i međunarodne centre i organizacije koji su i prije Evropske komisije ukazivali na izborne mehanizme preko kojih se politizuju tužilaštvo i sudstvo. Prelević dodaje da je takvo stanje očigledno svim dobro namjernim ljudima.
Neprihvatljivo je da tako visok forum kao što je bio taj juče ne primijeti tu razliku i da ne insistira da se stanje mijenja, a ne da predira za konzervaciju postojećeg stanja koje očigledno svako ko je dobronamjeran i svako ko želi da sudstvo u Crnoj Gori bude nezavisno ne prihvata konzerviranje takvog sistema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Toliko o stanju u crnogorskom pravosuđu, a kakvo je stanje u obrazovnom sistemu. Gotovo 5000 crnogorskih 15-godišnjaka koji su učestvovali u najnovijem međunarodnom PISA testiranju znanja postiglo je nešto bolje rezultate u odnosu na posljednje istraživanje iz 2006. ali je to i dalje ispod prosjeka Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, izvještava Predrag Tomović.
U pisinom testiranju iz 2006. Crna Gora zauzela je 48. mjesto od ukupno 57 zemalja učesnica sa sumornim rezultatima svojih 15-godišnjaka. Sudeći prema rezultatima iz 2009. slika je nešto povoljnija jer su crnogorski 15-godišnjaci pokazali napredak u čitalačkoj i matematičkoj pismenosti, ali su i nazadovali u oblasti prirodnih nauka. Na kraju, 54. pozicija od 65 zemalja koje su bile obuhvaćene testiranjem. Ispred crnogorskih, u sve tri oblasti pismenosti našli su se budući srednjoškolci iz ostalih država bivše Jugoslavije, gdje je provedeno testiranje. Direktor ispitnog centra Crne Gore Željko Jaćimović.
Od 65 zemalja iz čitalačke pismenosti Crna Gora je na 54. mjestu. Iza nje je, znači, 11 zemalja. Kad je u pitanju matematika, Hrvatska je na 40. mjestu, Srbija 44., Crna Gora 54. mjestu. Opet 11 zemalja iza nas. Kad su prirodne nauke u pitanju, slična situacija. Na 37. mjestu je Hrvatska, neznatno ispod prosjeka OECD-a. Srbija je 45., Crna Gora 55., 10 zemalja iza nas.
Iako je rezultat nešto bolji u odnosu na testiranje iz 2006. to je još daleko od prosjeka Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj koja provodi PISA testiranja.
Jesmo li zadovoljni? Ne. Ove godine rezultati su bolji. Očekujem boljitak 2012. i 2015. ako budemo nastavili sa aktivnostima koje smo i do sada radili da bi rezultat bio bolji nego što je bio 2006.
Nakon objavljivanja rezultata testiranja iz 2006. tadašnji ministar prosvjete Slobodan Backović rekao je da za naredno testiranje očekuje bolji rezultat jer će, kako je tada najavio, ono obuhvatiti i dio učenika koji su radili po novom reformisanom programu. To se međutim nije desilo, niti će uskoro. Slušamo Željka Jaćimovića.
To znači sljedeće, da su svi 15-godišnjaci koji su testirani u PIZI 2009. bili obrazovani po starom obrazovnom sistemu. Pa rezultate koje smo dobili su rezultati starog obrazovnog sistema. Učenici koji se obrazuju po novom sistemu, koji su gro svoga obrazovanja stekli po reformisanim programima, bit će testirani u ciklusu 2015.
U 2009. u okviru PISA testirano je pola miliona budućih srednjoškolaca širom svijeta, od čega 4834 iz Crne Gore. Na testiranju sposobnosti za primjenu stečenih znanja iz čitalačke i matematičke pismenosti te primjene znanja iz oblasti prirodnih nauka, daleko najbolje rezultate postigli su 15-godišnjaci iz Kine i Šangaja, Koreje i Finske, koja je bila prvoplasirana 2006. U testiranju iz te godine niko od crnogorskih 15-godišnjaka nije dostigao šesti nivo znanja na kojem po OECD-u djeca mogu konzistentno da identifikuju, objasne i primijene naučna i znanja o nauci u različitim kompleksnim životnim situacijama. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Poplave u Crnoj Gori i dalje svakodnevna tema. Istovremeno sa velikim poplavama Crna Gora se suočava i sa ozbiljnim ekološkim incidentom. 12 km duga Ulcinska velika plaža zapljusnuta je smećem i medicinskim otpadom, po svemu sudeći, koje dolazi iz Albanije. Šta preduzimaju državni organi, lokalne vlasti i ekolozi, pokušao je da sazna Esad Krcić.
Nalet gomile otpada na morsku obalu u predijelu Ulcinja je uobičajena pojava poslije nevremena kada dune jugo, rekao je za naš program predsjednik Ulcinske nevladine organizacije Zeleni korak Dževal Hodžić, komentarišući informaciju da je Ulcinska velika plaža, odnosno 12 km duga pješčana obala, zapljusnuta smećem i medicinskim otpadom, na kom su etikete sa tekstom na albanskom jeziku. Rekavši da će plažu očistiti privatni zakupci i Ulcinsko javno komunalno preduzeće, Hodžić je ocijenio da su ove godine pristigle značajno veće količine otpada nego ranijih godina.
Mislim da bi trebalo buduće ne liječiti posljedice nego uzroke, znači vidjeti gdje se odakle dolazi taj otpad, vjerovatno dobrim dijelom i sadašnjeg jezera rijeke Bojane i albanskih gradova, moguće i iz Grčke. Prošle godine 30. decembra baš za sve nove godine par dana u oči oni januarskih poplava išao sada da vidi kod da sam predosjećao i ranije sam obilazio neke deponije pored Bojane i pitao sam jednog prijatelja gdje ova deponija, gdje su ove plastika da se šalim malo, kaže odakle se vi iz Ukne, pa kad stigla vam je Ukne. sada ima ogromne količine, nije to rješeno. U svakom slučaju treba jedno partnerstvo između lokalnih samouprava, građana i biznis sektora.
Predsjednik opštine Ulcinj Gzim Hajdinaga se nije odazivao na telefonske pozive, a nedostupna je bila i PR služba Ministarstva za zaštitu životne sredine. Ni u Ministarstvu vanjskih poslova nije bilo moguće saznati da li su sa Albanijom povodom otpada koji zapljuskuje crnogorsku obalu uspostavljeni zvanični kontakti. Pomoćnik ministra za bilateralu Ramiz Bašić nas je uputio na sekretara Mirsada Bibovića, čija nas je sekretarica obavijestila da je on zauzet. Direktorka Državne agencije za zaštitu životne sredine Dalibor Kapejević kaže da je za sprečavanje ovakvih incidenata neophodno primijeniti infrastrukturne i tehničke sisteme, ali i ostvariti punu međudržavnu saradnju.
I u Crnoj Gori i u Albaniji moraju biti riješeni ozbiljni komunalni problemi, a oni se tiču prevashodno izgradnje deponija, odnosno mjesta gdje će se otpad skladištiti, uredno propisno tretirati i gdje naravno neće biti sutra u slučaju ovakvih katastrofa predmet, da kažem, posebne analize ili posebnog bavljenja ni jedne ni druge države. Očigledno je da će narednih dana u Crnoj Gori vjerovatno doći do susreta na najvišem nivou da bi se ova pitanja otvorila, odnosno na neki način zatvorila i dogovorili svi budući koraci u saniranju i naravno prevenciji ovakvih i sličnih, dakle, nesreća i naravno identifikaciji svih onih uzroka i rizika i hazarda koji mogu pogoditi jednu i drugu zemlju.
Susjedna Hrvatska je prije 15 dana doživjela slično iskustvo kada su obale poluostrova Pelješac i ostrova Mljet kod Dubrovnika krajem novembra bile zatrpane velikim količinama medicinskog i drugog otpada od nerazgradivog materijala, odnosno medicinskim iglama, kateterima i plastičnim bocama, za što se pretpostavlja da je stiglo iz Albanije. Predsjednik Hrvatske ekološke organizacije Zelena akcija Tomislav Tomašević za naš radio kaže da su ovakve pojave međunarodni problem, a da je otpad ranije stizao i iz Grčke, te da što se tiče balkanskih zemalja nema nevinih. Tomašević kaže da su Pelješac i Mljet u međuvremenu očišćeni, a da se, što se tiče reakcije državnih organa, zna da je Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova kontaktiralo albansku ambasadu.
Za sad još nismo dobili nikakvu povratnu vezu. Niti u javnosti nije bilo do sada objašnjeno zapravo šta se postiglo i da li će se ovakvi slučajevi dalje ponavljati. Međutim, nije tajna da u Albaniji, nažalost, ono, ali ne treba samo sad gledati jednu zemlju. Kažem, nijedna baš zemlja na Balkanu nema savršen sustav gospodarenja otpadom. Tako da, no doista u Albaniji to ima ono drastične razmjere i nažalost zaštita okoliša ne može biti stvar samo jedne države. Vi možete savršeno urediti svoju državu što se tiče zaštite okoliša, međutim onda primjerice ovaj slučaj sa Mađarskom i sa otrovnim uljem pokaže da vi ne možete zagađenju ono reći evo tu je granica, ovdje je viza i vi sad ne možete dalje. Tako da jednostavno zaštita okoliša mora imati međunarodni karakter.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Kakve sve nevolje poplave izazivaju, govori i sljedeća priča. Poslije 27 godina postanarskog života, petočlana porodica Tomanović kod Nikšića uselila se u tek sagrađenu kuću. Prije 6 dana, međutim, morali su da se isele. Iz Nikšića, Lela Šepanović.
Zbog nešto stvari koje nijesu imali gdje smjestiti, porodica Tomanović sklonište je našla u kasarni 13. jul vojske Crne Gore. O nevolji koja ih je snašla priča glava porodice, Branko Tomanović.
Prije dva mjeseca i šest dana kako sam uselio u kuću, nova kuća. Žao mi je bilo onaj dan kad sam morao da zaključam. Ostalo je nešto stvari, to što smo mogli na brzine izvući, izvukli smo, a ostalo je veoma dosta toga, ali nešto sam izvuka u zdravlje vojske koja mi je veoma jako pomogla i to nikad im ne mogu zaboraviti i evo sam smještaj kod njih.
Branko je prije godinu dana otišao u penziju jer je u rudnicima boksita bio tehnološki višak. Pare koje je dobio, uložio je u kuću.
I to malo para što sam, to se napravio da bi se i pošao u penziju. Imam nešto penzije, tu oko 300 eura.
Od tog tamo što je ostalo, od stvari vašeg života, što vam je najviše žao što nijeste odnijeli?
A kuću.
Za sada im je pomoć jedino pružila vojska Crne Gore, kaže majka tri dječaka Dana Tomanović.
Teško.
Ali kažu, kad je porodica zdravo...
Znam ono... ja to sve. Ono što sam kućila, teško mi je bilo napušti, pa da ne znam šta bilo. Evo ovaj kašun.
Koliko ste se kućili?
27 godina smo bili postanari, eto, to smo odradili, eto, kako nas je desilo.
Šta mislite, da li kako će država biti? Da obešteti?
Otkud ja znam.
Je li se nadate?
Ne, više ničemu se ne nadam. Sve mi je žao što je ostao. Pa ja sam je rekla odmah, evo ovaj kašuna koja je ostao, žao mi ga. Zaradila sam ga.
Je li ovo vaša posteljina?
A, jest, to što je bila na kreveti smo slučajno digli. Roba, ova djeca što nose u školu, sve to ostalo.
Jeste bili sredili kuće?
Znači, sad je bilo za sad sve ono što kažu od Adoše. I šta da se dalje priča?
Mislite da ništa više neće od tuda moći da se koristi?
Ne. Kako to može da se koristi? Kad tu voda, koliko bude voda tu staje, samo da je dovoljno da je ušla. A plus druga što je montažna baraka, u nju nemaš čega nema.
Je li to voda odjednom naišla? Je li bilo vremena da se nešto spasi od toga?
Ne. Kako je bilo vremena? Da je bilo vremena spašavali? Čekaj, nema više. Kupi što
može.
Što se stiga, što ti je došlo do ruke.
Dana dodaje da u kasarni 13. jul imaju da jedu i da piju i da prespavaju, ali nemaju, kako kaže, osnovne uslove da bi porodica mogla funkcionisati.
Kako ručavate?
U kuhinju tamo, kod vojske.
Svi skupa?
Svi.
Ovaj jedan šporet, jel može da zagrije ovu prostoriju?
Može ovdje, ako sedimo ovako, kupimo se nas petoro oko što peći. Mamo li gdje umiva, oni kada se umiva. Možemo da se ubijemo na cisternu i u bocu. Ako ponese imaš umivonik, poneseš u bocu i umiješ.
Jel vam ponuđe neki drugi smještaj gdje vi biste mogli da se organizujete kao porodica?
Niko uređen. Ništa.
Djeca ne idu u školu ovih dana?
Ne idu, ne mogu da ovdje ukričuju da idu. Tu nema autobusa. Nemaju ni sredstava kako da ih spremim, kako da ih... Treba da ga presvučem, treba da mu operem. Okupam. Nisam ih kupala ovaj sedmice. Gdje ću da ih operem i da osušim.
I kako provodite dan?
Kako? Samo ja znam kako. Da mi idem na posao, barem izgubila, barem ono vremena 8 sati tamo ovako, niti što radim, pokuđen ti imaš šta kako da radim. E, zlatno je bilo kao postanar. Mjesečno platiš onu kiriju, osjećao se nego, a ovako, imao si neke uslove. Da opereš, da raširiš, da osušiš, da uđeš slobodno, da ležeš, da ustaneš, da sve ti je funkcioniš. Šta ti funkcioniš ovdje?
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj, međunarodna scena. Današnji razgovori Evropska unija, Rusija trebalo bi da rezultiraju i dogovorom koji će pomoći Moskvi da se konačno pridruži Svjetskoj trgovinskoj organizaciji. Ipak razlike između Brisela i Moskve i dalje su velike, pogotovo oko viza za ruske građane. Detaljnije Mirjana Rakila.
Rusija očekuje da danas učini korak naprijed u dugogodišnjim naporima da se pridruži Svjetskoj trgovinskoj organizaciji. Sporazum između Brisela i Moskve trebao bi ukloniti posljednju prepreku u gotovo 20-godišnjim nastojanjima Rusije da se priključi važnoj svjetskoj asocijaciji. Moskva je za taj korak pripremila tlo još prošloga mjeseca kada je najavila da će postepeno ukinuti izvozne takse na određene sirovine poput hrastovine, zbog čega se dugo vremena protivila Finska, koja je također izvoznik ove vrste drveta. Rusija je naime najveća svjetska ekonomija koja nije u trgovinskoj organizaciji i očekuje da se to dogodi već iduće godine. U oktobru su Rusije i Sjedinjene Američke Države uspjele riješiti dio nesuglasica, pa je zeleno svjetlo Moskvi stiglo i iz Washingtona. Ipak neke prepreke nisu prevladane. Naime, Evropska unija se protivi ruskim subvencijama za poljoprivredu, ali sporna su i pravila sanitarne inspekcije za izvoz, no i Gruzija bi se mogla usprotiviti ruskom članstvu u trgovinskoj organizaciji, iako je posljednjih mjeseci Tbilisi poprilično tiho oko ove teme. U odnosima Evropska unija-Rusija ostaje još jedno otvoreno pitanje. Da li će Brisel konačno ukinuti vize za ruske građane, na čemu inzistira Moskva? Ipak malo je vjerojatno da će u skorije vrijeme Rusima biti ukinute vize, ističe za naš radio Michael Emerson, suradnik Evropskog centra za političke studije. Ne očekujem da će doći do ukidanja viza, jer bi to značilo slobodan pristup stanovnicima cijelog Sjevernog Kavkaza i Čečenije, a to bi moglo predstavljati priličan problem za naše ministre unutrašnjih poslova.
Podsjetimo se najvažnijih vijesti. Osnivač Wikileaksa Julian Assange uhapšen u Londonu. Opada vodostaj rijeka iz Kadarskog jezera, situacija međutim i dalje teška. Apelacioni sud poništio presude za Morin. Desetine poginulih u napadu bombaša samoubica u Pakistanu, nakon Brazila i Argentina priznala Palestinu. Poštovani slušalci, Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.